Hronika. Možete slušati osvrt Radomira Putnika na knjigu pod naslovom Slobodan Selenić, koju je priredio Marko Nedić, a objavila Matica Srpska u okviru antologijske edicije 10 vekova srpske književnosti. Od 2010. godine Matica Srpska objavljuje antologijsku ediciju 10 vekova srpske književnosti. Ova antologija ima zadatak da prikaže celovit razvitak srpske književnosti s namerom da je valorizuje, odnosno prevrednuje prema novim saznanjima i merilima. Premda se u koncepcijskim i uređivačkim načelima ne kaže kakva su to nova saznanja i merila, dobronamerni čitalac će pretpostaviti da ona proističu iz primene savremenih književno-kritičkih metoda. Uređivački odbor definisao je do sada 120 naslova i iz ponuđenog izdavačkog plana može se zaključiti da su svoje mesto dobili pesnici, prozni pisci, kao i pokoji dramski autor, ali da još uvek nisu zastupljeni književni istoričari i kritičari, pisci putopisa, memoara, istoričari drame i pozorišta, teatrolozi, likovni, filmski i muzički eseisti i kritičari, kao i autori graničnih područja gde se sustiču nauka i književnost. 30 za sada nepopunjenih mesta verovatno će biti posvećeno značajnim stvaraocima, svakako Jovanu Skerliću, Ljubomiru Nenadoviću, Pavlu Popoviću, Milanu Grolu, Slobodanu Jovanoviću, Milanu Kašaninu, Borislavu Mihajloviću, Mihizu, Zoranu Mišiću, Veliboru Gligoriću, Eliju Finciju i drugima, te treba očekivati da će uređivački odbor valjano zastupiti sve književne oblike. Svaka knjiga komponovana je prema pravilima koje je ustanovio uređivački odbor. Prema predviđenoj koncepciji, knjiga će uz odabrane tekstove imati predgovor, po pravilu novi tekst, hronologiju života i rada pisca, bibliografski prilog, napomene priređivača i izabrani tekst kritičara, od jednog do tri autora. Knjige u ovoj ediciji ne objavljuju se hronološkim redom, već se publikuju prema dogovoru s priređivačima. Sveska posvećena Slobodanu Seleniću nosi redni broj 87, a nju je priredio književni kritičar Marko Nedić. Marko Nedić je nastojao da načini ravnotežu između dva principa, stvaralačkog i analitičkog. Reč je o tome da je priređivač tačno uočio činjenicu da je Slobodan Selenić svoje književne poslove započeo kao pozorišni kritičar i teoretičar, a da je u zrelim godinama postao romansijer i dramski pisac. Pozorišna kritika pripada području teatrologije, u kojoj se sustiču umetnost i nauka. Dok je teorija drame proizašla iz teorije književnosti, u njoj se primenjuju naučni metodi, pri čemu se autoru ostavlja široko polje kreativnog, ali ipak analitičkog pristupa. Pozorišnom kritikom Slobodan Selenić bavio se u dva maha sa pauzom od nekoliko godina i njegove kritike objavljene u knjizi posthumno svedoče o sposobnosti kritičara da na svedenom prostoru novinske recenzije koncizno objasni namere stvaralaca predstave i da ih uporedi sa ostvarenim scenskim učinkom. Ali Selenićev doprinos teorijskoj dramaturgiji daleko je značajniji od njegovog kritičarskog delovanja i njegove dve knjige Angažman u dramskoj formi i Dramski pravci 20. veka predstavljaju neprocenjiv doprinos promišljanju pozorišta. Prihvatajući činjenicu da su obe knjige tokom proteklih decenija postale nezaobilazne u tumačenju i recepciji moderne dramske književnosti, priređivač Marko Nedić odabrao je Selenićev esej Filozofska drama, Albert Camus, iz knjige Dramski pravci 20. veka, kao i predgovor knjizi Avangardna drama, Avangardna tragikomedija, kao uzorne tekstove koji na najbolji način predstavljaju Slobodana Selenića kao teoretičara drame. Ali oslanjajući se na književno-teorijska načela izložena u prvoj Selinićevoj studiji Angažman u dramskoj formi, Marko Nedić dao je svome predgovoru naslov Angažman Slobodana Selinića u književnoj formi, povezujući tako Selinićev teorijsko-analitički pristup sa njegovom poetikom ostvarenom u romanima i dramama. Marko Nedić predstavlja književno delo Slobodana Selenića romanom Očevi i oci i dramom Kosančićev venac 7. Kako se vidi, Marko Nedić je odabrao roman i dramu u kojima se najbolje mogu prikazati elementi Selenićeve poetike. U temeljnom predgovoru kritičar Nedić konstatuje da je književno delo Slobodana Selenića bilo i ostalo primer angažovanosti u najpunijem književnom značenju tog pojma, jer je jezikom savremene književne percepcije govorilo o ključnim pitanjima, zabludama, protivurečnostima i složenim pojavama i odnosima epohe u kojoj je živeo. U Selenićevim romanima postoji dominantna tema, poraz građanske klase u susretu s novom ideološki naoružanom klasom pobednika iz Drugog svjetskog rata i odnos pobednika i poraženih u posleratnom vremenu. Taj susret ili pak sudar dve epohe počiva na prirodnom i neizbežnom antagonizmu dveju klasa, pri čemu je izvesno da vitalizam koji donose pobednici mora da bude jači od defetizma i malograđanskog prezira, kojim građanska klasa dočekuje neminovne istorijske promjene. Marko Nedić, komentarišući Selenićev kompozicioni postupak u romanima, zaključuje da je pisac uvek vodio priču na dva plana, gde su se naratori oslanjali na rekonstrukciju događaja iz prošlosti kako bi njome objasnili sadašnja zbivanja. Pri tome priređivač se poziva na teorijski stav Slobodana Selenića, izložen u knjizi Angažman u dramskoj formi, da istina ne može biti jednoznačna i time dogmatska. Polazeći od ovog stanovišta, pisac Slobodan Selenić strukturiše romane uvođenjem raznovrsnih paralelizama i ukrštaja ljudskih sudbina, a izuzetnu ubedljivost u iskazu obezbeđuje korišćenjem jezičke raznolikosti i bogatstva, čime književnim junacima omogućuje neobičnost i samosvojnost. Zaključna ocena Marka Nedića može se sažeti opozitnim konstatacijama da je Slobodan Selenić moderan pisac koji u modernosti nije preterivao, kao i da je bio tradicionalista, ali i da u tradicionalnosti nije preterivao. Takav spoj proverenih proznih postupaka i nove narativne poetike davao je u Selenićevim romanima optimalne umetničke rezultate. Priređivač je iz obimne literature posvećene Slobodanu Seleniću i njegovom proznom i dramskom delu odabrao eseje Predraga Palavestre, Poetika građanskog poraza i Ljubiše Jeremića, Lukava nedoslednost, Selenićevog romanesknog pisma, Istorija, ideologija, politika kao uzaludan govor. Odabravši ova dva ogleda, Marko Nedić je posredno iz svekolikog Selenićevog književnog opusa izdvojio romane i time odredio i sopstveni odnos prema Selenićevom delu. Završena je hronika. Slušali ste osvrt Radomira Putnika na knjigu pod naslovom Slobodan Selenić koju je priredio Marko Nedić, a objavila Matica Srpska u okviru antologijske edicije 10 vekova srpske književnosti.